Radio Kapi. Oh, Kapi.
Sikukuu duniani ya uhuru wa upashaji wa habari ni hii tarehe 3 mwezi wa 5, chini ya swali la matatizo yanayoelekea hali ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjini Kinshasa, wizara ya mahusiano na vituo vya upashaji wa habari iliongoza maandamano mbele ya rais wa jamhuri. Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, hali ilikuwa ya mvurugo hii siku ya 3 katika vijiji vimoja vya usultani wa Tongo mtani Ruchuru. Kwa mjibu wa turu nyingi, mapambano yalianzishwa siku ya 2 kati ya makundi ya silaha ya hapo nyumbani na wanamgambo wa M23. Na katika jimbo la Kwango, masomo yalianzishwa siku ya 2 tarehe 2 mwezi huu wa 5 katika mashule za mtaa wa Kahemba. Umoja wa watetezi wa walimu ulikomesha mgomo ulioanzishwa tangu juma 2 kwa kudai malipo ya mishahara ya miezi 4. Habari kamili. Sikukuu duniani ya uhuru wa upashaji wa habari hii tarehe 3 mwezi wa 5, chini ya swali la matatizo yanayoelekea hali ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjini Kinshasa, wizara ya mahusiano na vituo vya upashaji wa habari iliongoza maandamano mbele ya rais wa jamhuri na kupatia masemi wakuu wa shirikisho za wapasha habari. Wamoja walisema kuhusu maendeleo yaliyoonekana katika sekta hiyo, na wengine walitoa angalisho mbele ya jukumu ya wapasha habari. Wakati huo huo, rais Felix Tshisekedi alikaza kuhusu swali la demokrasia kuambatana na ubishi wa kisiasa wa mikusanyiko ya wapasha habari mwaka huu wa uchaguzi. Rais wa jamhuri alikumbusha pia jukumu ya wapasha habari katika kazi yao. Upande mwingine, katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, wapasha habari waliombwa kuwa na jukumu maalum wakati huu wa ukosefu wa usalama huko. Maoni yale yalifanyika kwa manufaa ya zaidi wapasha habari 100 wa vituo mbalimbali wakati huu wa sherehe ya miaka 13 ya uhuru wa upashaji wa habari. Na jimboni Ituri, muungano wa wapasha habari umeshutumu uharibifu aina nyingi wa upashaji wa habari na mashirika ya kiserikali pamoja na makundi ya silaha. Ya mwisho ni memba wake moja ndiye alishikwa na kufikishwa katika ngome za wahuni mtaani Jugu mbele aachwe huru. Mwingine aliuawa mwaka jana na askari jeshi katika eneo la Otmaber mtaani Irumu. Kiongozi wa shirikisho la wapasha habari jimboni Ituri anasema wamoja wanaacha kazi kwa sababu hizo, na anadai ulinzi wao na serikali. Taarifa Isaac Remo Yope inasoma na Ezekiel Muzalia.
Wapasha habari wanaendesha kazi yao katika hali ngumu yenye kutokana na usalama mdogo katika jimbo la Ituri, kajulisha ofisi ya wapasha habari UNPC katika jimbo hili. Wanakuwa kila siku wahanga wa vitisho na manyanyaso ya vikundi vyenye kumiliki silaha na pia kwa vituo vya serikali kwa sababu ya kupasha habari kuhusu manyanyaso za wanamgambo na habari zingine ambazo zinasumbua dhamiri ya wakuu viongozi. Kati ya shida kuhusu kutoa uhuru wa kupasha habari, kiongozi wa UNPC pese jimboni Ituri anataja kwa mfano kuuawa kwa mpasha habari mmoja mwezi wa 11 mwaka 2022 na askari mmoja wa FRDC pa Otomaber katika tarafa la Irumu, na pia kutekwa nyara kwa memba mmoja wa UNPC na watu wasiojulikana waliompeleka kwenye ngome yao ya Petro katika tarafa la Jugu. Christine Abedito anajulisha ya kwamba wapasha habari wamoja waliacha kazi yao na wengine wanajizuia kutumika habari za usalama na za siasa kwa kuhofia maisha yao, jambo ambalo linakuwa kama vile kizuizi kwa uhuru wa kupasha habari jimboni Ituri. Hatujapata maoni ya wakuu viongozi wa utawala wa kiserikali kwa swala hilo. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Wakati huo huo wa sherehe ya wapasha habari, katibu mkuu wa Umoja Mataifa alikumbusha kwamba uhuru wa upashaji wa habari ni msingi wa demokrasia na uhaki. Katika hotuba yake, Antonio Guterres amekumbusha kwamba inapita miaka 13 jumuiya ilisherekea kazi ya wapasha habari. Kwa mjibu wake, ni kutokana na uhuru wa wapasha habari ndio watu wanapata habari mbalimbali wanazolazima na hata kusema ukweli kwa wanaoongoza. Hata hivyo, katika pande ine za ulimwengu, uhuru wa upashaji wa habari unashambuliwa, jambo inayofadhaisha Antonio Guterres. Mafasiro mengi nawe Jacques Mukonkole.
Ukweli unatishwa na taarifa potofu na hotuba za chuki ambazo zinataka kuchafua mustari kati ya ukweli na uongo, kati ya sayansi na njama. Ukweli kwamba sekta ya vyombo vya habari inazidi kulimbikiza mikononi wa wachache, kuanguka kwa kifedha kwa maduka kadhaa ya vyombo uhuru vya habari na kuenea kwa sheria na kanuni za kitaifa ambazo zinawayamazisha waandishi wa habari, kuongeza udhibiti na kutisha zaidi uhuru wa kujieleza. Wakati huo huo, waandishi wa habari na wafanyakazi wengine wa vyombo vya habari wanalengwa moja kwa moja mtandaoni na nje ya mtandao wanapofanya kazi yao muhimu. Wananyanyaswa mara kwa mara, kutishwa, kuchukuliwa mateka na kuwekwa kuzuini. Katibu mkuu wanafichua kwa mfano kwamba angalau wafanyakazi wa vyombo vya habari 67 waliouawa mwaka jana, karibu robo tatu ya waandishi wa habari wanawake, wamepitia unyanyasaji wa mtandaoni na mmoja kati ya wane ametishwa kimwili. Kila mwaka katika siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, dunia lazima izungumuze kwa sauti moja. Katibu mkuu waliendelea kabla ya kusema, muache kuchukia ukweli na wale wanaouleta. Dunia inasimamia na waandishi wa habari ambao wanagombania ukweli.
Mwenzetu wa Kisangani, Jacques Mukonkole. Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, hali ilikuwa ya vuta ni kuvute hii siku ya tatu katika vijiji vimoja vya usultani wa Tongo mtaani Ruchuru. Kwa mjibu wa duru nyingi, mapambano yalianzishwa siku ya pili kati ya makundi ya silaha ya hapo nyumbani na wanamgambo wa M23. Duru hizo zinahakikisha kwamba nyumba ziliunguzwa na karibu ng'ombe 200 ziliuawa kiholela. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi.
Ilikuwa majira za saa moja mapema jana siku ya pili, wakati kundi moja la wanamgambo wa nyumbani ilishambuliwa na wanaozaniwa kuwa waasi wa M23 vijijini Lubwe Sud na Shongi katika masultani madogo za Tongo na Bukombo, usultani wa Bwito, zaeleza duru za mahali. Duru hizo zabaini kwamba karibuni nyumba tatu za wakazi zilichomwa na moto na waasi kijijini Lubwe Sud, na mlio wa lisasi wenye shindo ulipelekea raia wa moja kuyama makazi zao na kuelekea sehemu za Tongo Centre. Punde baadaye mchana kati, wapiganaji wengine wakashambulia mateka kundi la wafugaji waliowahisi kuwa waasi wa M23, wakisindikiza wang'ombe mamia toka maeneo za Bishusha kuelekea Kalengera mnamo mbuga la wanyamapori la Virunga. Huko karibuni wang'ombe 200 waliuliwa mnamo mashambulizi yale sehemu za Kalengera. Duru zetu za ripoti kwamba waaskari wa vikosi vya Sudani Kusini na Kenya wa EAC walioko Patongo waliharikisha doria sehemu za Kalengera na kufaulu kuwaokoa wang'ombe wa moja, ila hali ya baki nyutata maeneo yale kwenye makundi za wapiganaji wa Zalendo yazidi na kuongezeka. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Katika jimbo la Kwango, masomo ilianzishwa siku ya pili tarehe 2 mwezi huu wa 5 katika mashule za mtaa wa Kahemba. Umoja wa watetezi wa walimu umekomesha hivi mgomo ulioanzishwa tangu juma mbili kwa kudai malipo ya mishahara ya miezi 4. Ni sababu benki inayopaswa walipa imepatikana sasa katika eneo hilo. Umoja huo utetezi unaomba walimu wa Kahemba waanze kazi. Mafasirio ya Padre Maurice Wingi, msemaji wa muungano huo utetezi wa walimu wa Kahemba, alihojiwa na mwenzetu Irene Boma.
Ni kazi ya serikali kupambana na mfufumuko wa watumishi wapya bila mshahara na ambao majina yao hayapatikani kunako orodha ya walimu wa mtaa wa Kahemba. Kwenye masomo za msingi kama vile za sekondari hali ni sawa. Serikali aruhusu pia viongozi wa shule waorozeshwe na wapangiwe mishahara. Tunaomba pia benki Equity BCDC ifungue kikao kimoja hapa Kahemba. Tunapatikana kwenye kilomita 1000 na jiji kuu la Kinshasa. Malipo ya mishahara inachelewa. Barabara kati ya Kikwit na Kahemba haipitiki sababu inaharibika. Mwalimu hapa Kahemba anateswa, na ndio maana vyama vya kutetea haki zao vinaomba kwanza mgomo usitishwe, pili mafunzo yaanze tarehe 2 Mei 2023.
Karibuni sasa kusikiliza kipindi cha pili cha matangazo yetu.
Radio Okapi.
invité en Swahili.
Mwalikwa wetu ni Jean-Marie Bouché, kiongozi wa chumba cha ulinzi wa kiraia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ofisi ya chumba hicho itakuwa na vyumba vyake vya kazi mwezi wa saba ujayo kutokana na usaidizi wa MONUSCO. Jean-Marie Bouché aliojiwa na Jean Kasami.
Bwana Jean-Marie Bouché, jambo.
Jambo sana bwana journalist.
Tunaona jiwe la kuanzisha jengo la hii nyumba ambayo itasaidia kama vile ofisi ya protection civil. Hii nyumba inakuja kujibu kwa hitaji gani?
Kwanza acha niseme kama ni furaha kubwa ku protection civil ya Sud-Kivu kuona tena leo wanaweza kutujengea. Tuliteseka sana, tulikuwa mposte poste Kalungula, kati na Lungula tulibakia hivi, hatukuwa na bureau. Lakini kwa contact na plaidoyer ya Excellence Teongwa Bijekasi, gouverneur de province au Sud Kivu, aliweza kuzungumza na partenaire MONUSCO, na leo MONUSCO inaitika tena kutujengea bureau. Ni furaha sana kubwa kwetu.
Ninasikia wanasema nyumba itakuwa na vyumba 10 na vyumba viwili kabambi vya kuendeshea mikutano. Hivi vyumba vyote haone kama ni vya mingi, mna biro ambazo zitaenea kweli?
Protection civile unajua inakouvrir province mzima ya Sud Kivu, haiko mingi sana. Ukiona watu wenye watatumika ndani ya protection civile ni kidogo ningesema, ila ni kubwa pia juu kwa kweli nadhani tutatumika. Gisi mupango wameikamata entre fazili wetu MONUSCO na gouverneur wetu de province, nadhani itakuwa mzuri. Haiko kidogo, haiko kabambi, me ni nyumba muhimu sana ambayo itatusaidia kutumika kazi ya leta.
Tunapozungumzia protection civile kwa Kiswahili tunasema ukingo wa raia. Namna gani mnakinga raia?
Raia kuikinga kuna mbinu mingi. Najua raia iko expose kuma probleme mingi. Tunaweza angalia probleme zinaeleka maafa, makatastrofe naturelle, makatastrofe en general. Kuko probleme inaelekea kuishi kila siku, mkaji kuchunga sante yake. Kwani ukiona leo kazi inafanyika sur terrain, unaona kama population iko expose ku vente ya mavitu mingi niko périmé. Nadhani hiyo tena tutakualika tukuanga kuangalia gisi semaine prochaine ni kizani ku expose vitu yenye protection civile na saisir ndani ya maboutique, ndani ya magasin, na ile yote juu ya afya ya watu ni shida sana.
Hapa mwanzoni ulisema jengo linakuja kujibu hitaji kubwa ambalo mlikuwa nalo. Je, ni mojawapo kati ya mahitaji mengine ama ni hili tu ndilo lilikuwa hitaji kwa protection civile?
Hitaji iko mingi, me gisi wanasemaka kama unakosa mahala pa kutia kichwa hawezi fikiria vitu ingine. Nadhani MONUSCO inatusaidia sana kupata kwanza fast tunaweza ikala, mahala tunaweza ikala kwa kutumika. Ingine itakuwa inakuja polepole, na nadhani mfadhili wetu MONUSCO hata choka kutukamata mkono.
Ni mahitaji gani mengine yale yanawakera kabisa kuwasonga zaidi kuliko mengine?
Unajua ukiona kwa mfano kusema sime twende kutera ya katastrofe, tuko na shida sana. Unaona hii mungini insandi mwai mungini mwai vila Bukavu, ndio MONUSCO tusaidia kwa wakati fulani katuletapatiaka motokari, ndio hii motokari kwa mpano, na leo tuko tunashindwa kwenda kuinterveni kumailia makatastrofi ya mainsandi. Na zingine probleme zinaweza kuwa, lakini kwanza kama hii na kuwa rezolu zingine tutakuwa tunenda nazo pole pole.
Bwana Jean-Marie Bouché, inakushukuru.
Aksanti bwana journalist.
Radio Okapi, dosye en Swahili.
Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, zaidi ya wakuu wa kiserikali na polisi wa mji na mtaa wa Beni walitolewa mafunzo na polisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu ubakaji. Ni mafunzo aliyodumu siku kumi kwa kukaza uwezo wa wazuriaji kuhusu uongozi wa maswali ya ubakaji na yake ya watoto kutokana na shurti za kitaifa na za kimataifa. Mengi nawe Andre Kitenge kutoka mji wa Beni.
Maafisa wa polisi waliofunzwa walitoka katika kikosi cha ulinzi wa watoto na kuzuia ujeuri wa kijinsia wa mji la Beni na Oicha, mji mkuu wa eneo la Beni. Kulingana na Bibi Ananu Mugwabe wa polisi ya Umoja wa Mataifa hapa Beni, mafunzo haya ni sehemu ya kujenga uwezo wa polisi wa kitaifa wa Kongo, aswa juu ya mambo la ubakaji na jukumu la mwalimu kufuatana na kazi lake.
Tuliongelea mambo mengi kama vile ujeuri wa kijinsia, ukingo wa watoto, ubakaji kunapokuwa mizozo, hasa namna gani mwalimu anapashwa kuwa kama kitu cha muhimu kwa kuwafunza wengine. Fanyeni juu chini ili yale mliofunzwa kupitia kikao hiki muyafunzi pia kwa wale ambao hawakupata fursa ya kuhudhuria kwa mafunzo haya ya siku kumi.
Kwa upande wake, mwalimu kutoka polisi wa kitaifa wa Kongo alisema alitarajia maafisa au wa polisi waliofunzwa kutekeleza mambo yote yanayoonekana katika sehemu huo. Anatumainia wataweza kuwapitisha wenzao. Kamsha mkuu Leo Bakachaso.
Natumaini kama wataweza kusimama mbele ya watu na wataleta matiere saa vile wa formateur, na vrema niko sire batakuwa kapable kwa kuweza kutransmetre nye tulibapa atia surtout juu ya mambo kuhusu ubaguzi wa sexe ile baita genre na ile ma violence inayohusu, kisha vile bataweza kudefinir ma infraction ya violence sexuelle na batayua role je bataweza kufanya mbele ya population. Saba natoka hapa niko na certitude que bataleta changement na italeta mfano kwa wengine wenye hawakuya kuinformation.
Iwapo watu waliofunzwa wataweza kuwafundisha wenzao mafunzo waliojifunza, washiriki wakiwemo wanawake wane walipata mafunzo haya kuwa ya manufaa. Fabiola Kavira Kirere, mmoja wa washiriki, anaahidi kutekeleza kwa vitendo alizojifunza na kualika wenzake kuwa mfano.
Formation yenyewe tulijifunza leo ilikuwa ya muhimu sana, mingi kwetu sisi ambao walitufunza juu ya kufundisha vile wenzetu juu ya ma violence basée sur le genre, juu ya ubakaji, juu ya kufundisha pia wakubwa, eke wakati yenye sisi tutakuwa walimu tutapasha fundisha pia wenjetu. Tunawazia vroma tutaitimiza mwanafasi ambapo tutaenda.
Washiriki ambao wamekuwa walimu watafundisha wenzao juu ya kugombea dhidi ya mambo la ubakaji na ya kijinsia.
Na huo utakomesha kipindi hiki cha habari. Asante kwa wote walioungana nasi.